Este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurcăscu și bine ați venit la prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Iată și titlurile de astăzi, luni 7 octombrie. Dan Barna, candidatul USR Plus la prezidențiale din România, a fost la Chișinău ca să stea de vorbă cu ceea ce el numește poate cea mai mare Românie care nu este în granițele României. La Bratislava se reiau negocierile în formatul 5+2 pentru soluționarea problemei transnistriene și vremea nor, ploi izolate și temperaturi între 8 și 13 grade, adică frig. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftode, bună dimineața! Mii de oameni au ieșit în stradă la Kiev duminică protestând față de decizia președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky de a susține așa numita formulă Steinmeier pentru rezolvarea crizei din estul Ucrainei, care prevede organizarea de alegeri locale în regiunile controlate de separatiștii proruși, urmând ca aceștia să primească apoi statut de autoguvernare. Manifestanții au denunțat acest plan drept o capitulare în fața Rusiei. Zelensky spune însă că acordul semnat pe 1 octombrie de Ucraina și Rusia, țările mediatoare, Germania și Franța, cu separatiștii, este un pas intermediar necesar pentru organizarea unui summit de pace. Un al doilea avertizor de integritate care ar deține informații din prima sursă despre solicitările președintelui Donald Trump adresate Ucrainei de a investiga rivalul politic intern Joe Biden a dat depoziții în fața unei comisii de investigații interne a serviciilor de informații americane. Declarația a fost făcută de avocatul primului avertizor de integritate, care a depus plângerea inițială aflată la baza anchetei de impeachment împotriva lui Trump. Avocatul Mark Zaid a spus televiziunii ABC că și cel de-al doilea avertizor este un oficial din serviciile secrete, iar declarațiile sale în fața Inspectoratului General sprijină plângerea avertizorului inițial despre faptul că Trump ar fi folosit împuternicirile prezidențiale pentru a cere interferența unei țări străine în alegerile prezidențiale americane din 2020, acuzații pe care președintele american le respinge. Partidul de guvernământ din Kosovo, care s-a aflat la putere timp de 12 ani, încă de la proclamarea independenței fostei provincii sârbe în 2008, a pierdut alegerile parlamentare anticipate de duminică, sugerează rezultatele preliminare. Partidul Democrat din Kosovo a obținut mai puțin de 22% din voturi, fiind depășit de Partidul Naționalist de Stânga, Autodeterminarea și Liga Democrată, o formațiune de centru-dreapta, așteptându-se că cele două vor forma și coaliția guvernamentală.
Știri la orice oră găsiți și pe pagina noastră de internet la europalibera.org sau le puteți citi pe telefoanele mobile sau pe tablete după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere.
Vremea în Moldova și în lume.
Temperatura așadar între 8 și 13 grade, foarte norată în nord și centrul țării, ceva soare în partea de sud. La Chișinău 11 grade, nord și eventual ploaie. Nopțile s-a dat deja cod galben de avertisment pentru că vor fi local înghețuri, cu temperaturi între minus 1 și minus 3 grade. De miercuri însă ar trebui să se facă mai cald, cu temperaturi de până la 20 de grade, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În România, Administrația Națională de Meteorologie avertizează că până marți dimineață vremea va fi deosebit de rece, cu ninsori la munte, precipitații mixte în zonele subcarpatice, nor în Europa Centrală și de Vest, cu temperaturi între 11 grade la Viena și 17 la Paris și tot atât la Londra, soare și cald la Lisabona și Madrid, în sud-vest cu 27 de grade, ploaie și cer acoperit la Roma cu numai 20 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Pe 7-8 octombrie la Bratislava are loc, sub egida OSCE, o nouă rundă de convorbiri internaționale în format 5+2 pe tema rezolvării conflictului transnistrian. Ministerul Sănătății, în parteneriat cu proiectul Uniunii Europene și Consiliul Europei, lansează Ghidul Integrității Medicale dedicat conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice. Centrul de Resurse Juridice din Moldova invită la lansarea raportului Justiția Republicii Moldova în cifre, iar echipa de experți a Fondului Monetar Internațional condusă de Ruben Atoian își continuă vizita la Chișinău până pe 8 octombrie. Și acum din actualitatea internațională, Parlamentul European continuă audierea candidaților pentru un portofoliu de comisar european. Luni este rândul lui Josep Borrell, desemnat să preia conducerea politicii externe europene după Federica Mogherini. Marți, Comisia pentru Afaceri Externe va întocmi și lista scurtă de numai 3 candidați pentru premiul Saharov din acest an. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov începe o vizită de 2 zile în Irak, iar președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan este așteptat la Belgrad, în Serbia. Luni începe și anunțarea premiilor Nobel pe 2019. Anul acesta, în mod special, se vor anunța 2 premii Nobel pentru literatură, cel pentru anul 2018 și cel pentru anul curent. Și săptămâna aceasta, joi, în Parlamentul de la București se va dezbate și vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului social-democrat condus de Viorica Dăncilă. Numeric, cel puțin, se pare că această moțiune de cenzură o să fie adoptată.
Începe ziua informat. Încheie ziua informat. Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9. Interviul emisiunii.
Săptămâna trecută, Dan Barna, candidatul Alianței USR Plus în alegerile prezidențiale din România din 10 noiembrie, și-a încheiat la Chișinău un lung turneu în Statele Unite și Europa, unde s-a întâlnit cu românii din diasporă, o diasporă mare. Un potențial electoral important, mai ales pentru candidații de centru-dreapta sau, mai simplu zis, pentru candidații care nu vin din partea Partidului Social Democrat. Este ce au demonstrat în tot cazul ultimele alegeri prezidențiale, atât Traian Băsescu, cât și actualul președinte al României, liberalul Klaus Iohannis, își datorează mare parte victorile și votului din diasporă. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Dan Barna în studioul Europei Libere de la Chișinău.
Ați aterizat la Chișinău în intenția de a pescui, de a vâna voturi?
Nici de a pescui, nici de a vâna. Am aterizat la Chișinău în dorința de a sta de vorbă cu românii, cu moldovenii, cu oamenii care, cu acea parte de Românie care acum nu face parte din România, și fac asta pentru că de 3 săptămâni am fost și în Statele Unite, am fost și în Europa, am fost și în Italia și în Germania, în Spania, în Marea Britanie, vă spuneam, am fost în Londra, și acum am venit și aici în Chișinău, unde este probabil cea mai mare Românie care nu e în granițele României.
Apropo, cunoașteți câți cetățeni ai Republicii Moldova ar avea cetățenia României?
Știu că sunt undeva 800.000, dacă rețin bine cifra ce am văzut. Problema e mult mai, pentru mine, mult mai simplă. Eu cred că cetățenii Republicii Moldova ar trebui să fie cetățenii României. Și asta este una dintre problemele despre care o să discut și în această seară, am o întâlnire cu comunitatea, cu românii de aici. Și în momentul de față, modalitatea prin care România obține... Când România acordă cetățenie moldovenilor care solicită acest lucru cetățenilor moldoveni, e una încă greoaie și complicată, care generează multă frustrare, pentru că ar trebui să fie un proces facil, ar trebui să fie un proces simplu, și asta ne propunem noi, Alianța USR Plus, să simplificăm semnificativ acest demers. În momentul de față am primit foarte multe mesaje de la cetățeni moldoveni, și că procedura e birocratică și complexă, dar și că există acele mecanisme de sărit peste coadă, de dai cuiva care te ajută, toată acea corupție de sistem împotriva căreia luptăm.
Cineva din cei care cunosc bine cifrele făceau odată un calcul și spuneau că România, chiar dacă basarabienii, cetățenii din Republica Moldova au beneficiat de a obține sau au reușit să-și redobândească cetățenia,
unii au reușit, unii
în haznaua României a ajuns o sumă impresionantă de la acești cetățeni. Pentru că ei achită serviciile pentru a obține cetățenia.
Da, categoric. E un beneficiu, dar nu despre asta e vorba pe fond. Adică taxele, și asta e un subiect de care putem discuta pe îndelete. Noi chiar în momentul în care am fost și în guvernarea Cioloș, demarasem acel proiect Comisia de Tăiat Hârtii. Suntem în continuare un stat birocratic. Soluția este informatizarea, digitalizarea, care nu doar că reduce taxele, dar și eficientizează procesul. Pentru că una dintre principale probleme este exact cetățeanul umilit la 3 ghișee, cu dosarul în mână, cu mai a 2 hârtie, nu e bun timbrul ăsta, pune-l invers, mai caut o ștampilă, mai au aviz de nu știu unde. Toate aceste lucruri consumă timp. E o problemă pe care o au și românii și moldovenii. Trebuie să-ți iei zi liberă de la servici ca să rezolvi orice în raport cu autoritățile.
Dar mai ales criză de nervi. Știu că foarte mulți cetățeni
se
plâng.
Și frustrarea aceea că te duci, te mai duci odată și credeai că ai rezolvat, dar de fapt nu e bine și te mai întorci odată. Toate lucrurile acestea pot fi semnificativ îmbunătățite și prin, pe termen scurt, prin creșterea numărului de resurselor alocate oamenilor care se ocupă de asta, dar pe termen mediu cel puțin prin digitalizare, astfel încât omul să poată să intre de pe telefon, de pe calculator, să primească dacă e bine sau nu, ce mai trebuie, și când merge doar să ducă să-și ia un document.
Cine ar putea fi potențialul dumneavoastră votant?
Orice român care crede că România în momentul de față, România în sens larg, românii pot să aștepte mai mult de la viitor. Pentru că în momentul de față România, și vorbesc acum în calitate de candidat la președinția României, în momentul de față suntem pe un modul de supraviețuire. Adică funcționăm, ne vedem de treabă cum ar veni. Numai că eu cred că trebuie să cere mai mult de la politicieni, de la noi înșine, de la ceea ce putem să facem noi ca țară. De aceea și sloganul meu de campanie este Fericiți în România. Nu în sensul ideal de fericire, că ne ținem de braț și dansăm, ci în sensul foarte pragmatic, că putem să ne găsim împlinirea, fericirea aceea sufletească pe care o caută fiecare om, putem să ne găsim și la noi în țară, nu doar căutând-o pe alte meleaguri și emigrând, sau problemă care e cu atât mai dramatică în Republica Moldova, care are un fenomen de migrație și mai mare decât România. Deci, din această perspectivă, România e dintre țările din Uniunea Europeană a doua după Siria, dacă vă imaginați, la oameni care pleacă din țară, deși am avut creștere economică. E o dramă pe care o trăiește și Republica Moldova și o dramă care vine din foarte slabă calitatea politicienilor.
Dan Barna, candidatul Alianței USR Plus în alegerile prezidențiale din România, care vor avea loc pe 10 noiembrie. Interviul integral, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul este semnat cam fiecare luni de Dan Alexe de la Bruxelles.
Deep state, statul profund. Donald Trump a folosit expresia ce pare scoasă dintr-un thriller de spionaj, Deep State. Echivalentul românesc ar fi, în mod limpede, acel stat paralel pe care îl invoca Liviu Dragnea și care, prin insistența repetării la Antena 3, a ajuns să capete consistența realității. Statul paralel, statul profund care ne manipulează. Există oare ele? Expresia Deep State se folosește de prin anii 1960, lansată de doi universitari americani, dar a fost reînviată recent de media conservatoare din Statele Unite, precum Fox News, pentru a explica necazurile lui Donald Trump, care s-ar confrunta cu un stat paralel, un fel de administrație ocultă și incontrolabilă care caută să-i dăuneze. Trump însuși folosește des Deep State pe Twitter, mediul său privilegiat de comunicare, dar expresia a ajuns să fie folosită chiar și de Emmanuel Macron în Franța, după ce l-a primit în august pe Putin la reședința sa, cu puțin înainte de reuniunea G7 de la Biarritz. Macron a mers chiar până la a critica rezistența pasivă și masivă a unui état profond, stat profund, echivalentul americanului Deep State. Ceea ce Macron și analiștii politici din presa franceză numesc l'état profond pare a desemna un soi de sectă diplomatică în sânul Ministerului de Externe și la o scară mai mică în cel al apărării, rebotezat sub Macron Ministerul Armatelor. Diplomați și înalți funcționari care ar refuza să accepte o apropiere de Rusia. Săptămânalul politico-satiric francez Le Canard Enchaîné, foarte bine introdus în mediile diplomatice și militare din Franța, confirmă existența unei structuri refractare. În Statele Unite, statul profund ar fi o apropiere între CIA, FBI și Departamentul de Stat sau Pentagon pentru a contracara anumite inițiative nedorite ale președintelui. Departe de a fi o conspirație, e vorba așadar mai degrabă de rezistența unor funcționari de carieră în fața unor derive ale executivului, în cazul american ale președintelui, lucru ce nu fusese prevăzut de părinții fondatori în momentul redactării Constituției Americane. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Ileana Giurchescu vă spune acum la revedere și vă urează o zi cât mai bună. Nu uitați să ne reauzim mâine dimineață, desigur, dis de dimineață la 6:30. Dar până atunci, la ora 7, Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediția matinală. La ora 19 puteți asculta ediția de seară, iar la ora 21, sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și, desigur, ne găsiți pe Facebook.